VOA con Radio Sagale Americati. Radioon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Sagantaa kana eegan keessummeesse bubbuleen fakkaadha attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa hagayya. Kibxata 29 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Dandeettan keessa baqadha. Dadhabdan ammoo fiixee manaatti tolee qarqaarsi gaafadha. Xiyyuura dhufee achiisan guura jechuun jiran bulchootii godina Ameerikaa Teksas lafa lolaan itti baafateetiin hobomboleettiin dhuftee namkuma hedduu keessa baqachiifte. Babaaro Xooliyaan Sora halakeeti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa achi daawwataa jiru. Akkuma baratame oduu addunyaan qophii keenya eegalla laguu gabaa Oromiyaa keessatti gaggeeffame dhiibbaan ni geessise kan ilaaleen xiinxala hayyuun diinagdee kennan tokko oduu boodatti deebina. Namoota bara darbe ayyaana Irreechaa irratti dhumaniif siidaa yookaan soodduun dhaabbate jedhameera. Qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Bubbee harfafuuf obomboleettii fi lolaan godina Ameerikaa Teksasii baafatan waan laf guraates bokkeenni obomboleettii Harvii jedhan gulluudhuuf kunneen fulaa hedduutti bisaan mudhii holii lafa gad dhiiseetiin namkuma hedduu keessa baqachiise. Bulchootii dandeettan baqadha. Dadhabdan immoo fiixee manatti tolee xiyyuura wayaa argufa achiisan guuranii jechuun jiran. Ammallee Teksas gama kibbaatti bokkaan kun ittuma jira. Manneen hedduutu walirratti dhabbe. Daldala hedduu cufamallee manneen 10,000 hedduu ta'anitti ibsa hin qabne. Pireezidaanti Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaan nama gam kanaan dhibam laaluu fi bulchoota lafaatiin wal dubbachuuf Teksas jiran. Jarri kun qara naannoo Corpus Christ jedhan fulaa bubbeen tun itti jalqabde achi gardhibiillee dabreetiin bulchootaan wal dubbata. Taatullee ammaaf magaal Huusteen kanamii 10,000 hedduu keessa baqatetti hin goran hojjettoota qarqaarsaatii fi warri balaa akkana kanan nam qarqaaru bidiruu bisaan gubbaayyaan yaabbateetiin manneen keessaa balbala keessaa banachuu iyyuu dadhab balbalatti dhaananii qarqaaruu jiran. Xiyyuurilleen gubbaa mareetiin nama manneen gubbaa ijaajjuu achirra guuruu jira. Tanaafuyyuu dandeettan keessa baqadhaa jechuunifi jiran namni hagi guddaan mana fiixee manaatti ol yaa'eetiin wayii argufa achi ammoo keessa baasuu danda'an. Akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti hojjettoota dhaaba qarqaarsa balaa Ameerikaa kadhaaba akkana keessa hojjetan feemaa jedhanii gara 1,800 ta'anitti Teksas dhaqeetiin qarqaarsa uummata gargaaruu jira warra baqatu keessa tokko akkana jette.
Waan akkasii lubbuu koo keessatti jireenya koo keessatti argeen beeku waan akkaan hamaadha.
Koreeffannoo diimtuu hedduun dabaleetiin kalee aga qarqaarsi kun dhufetti nama 17,000 fula tokko guurteetiin qarqaaruu jirti. Nama 30,000 ammoo mootummaatti mana qopheessee fi achi keessatti qarqaaruu jiran. Akka itti gaafatamaan eegumsa naannoo Teksas Admiraal Kaarl Shuls jedhutti marroo tokko xiyyuur 18 mareetiin rakkoo sun keessa uummata baasuu jira. Teksas godina Ameerikaa keessa tokko bal'ina lafaatiin Alaaskaa taaneetiin lammeessoo lafa haganaa guddootuun lafa diidaatii bisaan akkanumatti irra lola'an. Kooriyaan kibbaa bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun addunyaa makarsiti ta'an edallee misaayilii tokko Jaappaanirra ol qabdeetiin tokkofti biyyisiir qabdeetiin. Jaappaan biyyoota Eeshiyaa Ameerikaan hariyaa wal taateetiin naga asiitii fi waan hedduun qarqaaran keessa tokko. Akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti Kooriyaan misaayilii tokkofatti tana maan tolchuu akka malan ammatti waan tolchuu malan cufa laaluma jiran. Misaayilii Kooriyaan Jaappaanirra ol qabdee tokkofti tunin akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti misaayilii kiiloomeetiri 10,000 hedduu ta'anii namaan hadhuullee danda'an. Ameerikaan Kooriyaa halkaniif guyyaallee misaayilii dhaanta ollaaf addunyaallee rirrifachiisuu jirtana maal tolchittii jennaan waan tolchin walumaan laallaa jedhe pireezidaant Tiraamp. Misaayilii mi waraanaa hama kiiloomeetirii hedduu ta'anii 10,000 hedduu ta'anii namaan hadhuu danda'anii marra tokko lafa tokkotti qajeelee jennaan nam 10,000 hedduutu keessaa fixuu danda'a. Addunyaan akka warri armaan duratti hojjetu malee namuu hin hojjetanne walitti seerataniitiin dubbatti. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota ardaa waan Kooriyaa kanarratti mariteetti. Baankii Afgaan magaalaa Kaabul keessatti badaan tokkoon tumul seeneetiin nama shan bombiin fixee sagal ammoo keessa mammadeesse. Akka warri lafaa jedhutti namichi kun bombii tana balbala baankii Afgaan embaasiin Ameerikaa itti dhiyaate irratti gad lakkise. Namni kun hojjettoota mindaa fudhachuuf walitti gobbatanii keessatti bombii duratti gad lakkise. Gobbuu sun keessa hojjettoota Ameerikaa illee ni jiran. Taalibaanitti itti gaafatama fudhate. Taalibaan warra armaan duratti gan hurnyu tokkoon duratti Afgaan bulchaa bahe gargaarsa mootummaa Ameerikaa ta'een achirra buusan. Tamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti Afrikaatii fi Awurooppaa Faransaay Paarisitti koratti jiran korii bulchooti haagi tokko keessa jiran kunin baqattoota Awurooppaa baqatan kana adoo dallaalaan jidduu seeneetiin jireenya isaanii irraan gaargalchina akkamitti karaa qajeelaan qarqaaruu danda'anii waan jedhan irratti mari'atan. Jarii Afrikaa Awurooppaatti baqatu yooyyuu hedduu du'aaf jireenya jidduu yaa'eetiin garbirraan bidiruutti wal guuree garbirraan qaxxaamuraya. Du'aaf jireen hedduu keessa dabran. Dallaalaan hojii akkanaa hojjettuun horii argachuuf jedhe nama hedduu walitti guureetiin bidiruu irraan oofa tanaan lubbuun nama humna hedduu baruun baraan dhumatti. Jorge Faransaay Paarisii jalqaban kana pirezidaantii biyyi sun Imaanuweel Maakiroonitti itti jira fulaa wayyaa qabdutti barbaaduu dandeenya fal wayyaa qabdutti barbaaduu dandeenya jechuu jira. Akka pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Isaafuu jedhutti adoonamii Afrikaa kumii hedduun gannuuf gannaan akka nu dhumatu itti callisuu hin dandeenyu jedha oduu namaaf qabatan.
Soraa galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti laguun gabaa guyyaa sadiif torban darbe gaggeeffame diinagdee biyyattii irratti dhiibbaan ni geessisu kan ilaaleen hayyuu diinagdee kata'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo Yuunivarsiitii Daalaas irraa asoofsiiseen ture akkas jedhu.
Kun mootummaa irratti dhiibbaa gara hedduun qabaachuu danda'a. Tokkoffaan oomishni wayita dhaabatu geejjibnis takka makiinaan meeshaa fe'us waan dhaabatuuf. Tokkoffaa oomishni hin dhaabata. Lammaffaa ammootu meeshaan oomishamee gootaraa keessa jirus fe'ameeti gara alaa achi dhihaachuu hin danda'u. Kun dhiibbaan inni qabu tokkoffaan meeshaa alaa bituuf dolaara barbaachisa. Ati birri Itoophiyaatiin meeshaa alaa bituu waan hin dandeenye. Mootummaan waa alatti gurguree maallaqa alaa takkaawuu doolaara kan argatu hin argatu tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu geejjibni waan dhaabateef waan makiinaan fe'aa dhaabateef meeshaa alaa galuus tokkoffaa afaan galaanaati takkaawuu siipoort irraa fe'anii gara biyyaa fiduun hin danda'amu. Ka dhufee biyya jirus waan makiinaan fe'aa hin daleeneef bakka namaa dhaqeeti uummata bitatu sanitti gurguramuu hin danda'u. Kuni dhiibbaan inni qabu tokkoffaa mootummaan meeshaa gara alaa fe'ee doolaaran argatu jennee lammaffaan ammootu bittaaf gurgurtiin wayita dhaabatu qaraxan argatu mootummaan sales tax. So garasiinis dhiibbaa guddaa mootummaan raggoduu danda'a. Tilmaama an tilmaameen fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa oomishni bara kanaa bara 2017 jecha doolaara biliyoona 79.6 akkas ta'a jedhaniis. Guyyaa sadi han dalagaan dhaabatame kanaaf yoo qonnu jiddugalatti guyyaa sadi keessatti oomishni biyyaa takkaawuu gross domestic product jechaadha doolaara 1,649,000 gabbe jecha. Kuni guddaadha dhiibbaa guddaa mootummaa irra qabaachuu danda'a. Kun ammootu dhiibbaa warra kaampanii irratti qabullee irraa haasa'uu dandeenya. Akkuma beektu Itoophiyaa keessatti namni hedduun ofii dalaga self-employed. So ati gaafa ofii dalaydu fakkeenyaaf bajaajii kee yoo ka'u ooftu ta'ee bajaajii kee gaafa guyyaa sadiif dhaabdu dhiibbaa hedduus irratti hin qabu. Maaliifi mindaan ati namaa kafaltu waan hin jirreef galima guyyaa sadii san dhabda malee baasii addaa guyyaa sadiif ati baaftu hin jiru jecha. Garuu kaampanii gugurdaa yoo taate nama qaxartee mindaan ka dalaysiiftu yoo taate guyyaa sadii sanis mindaa kafaluu qabda. So kaampanii gugurdaa irra dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Kaampanii xiqqaa irra dhiibbaan isaa haga nama raamiti in xiqqaataa jechaadha.
Gama uummataanoo dhiibbaan ni qabaatu maayin?
Uummata irratti kaa dhiibbaan beekamaan tokko guyyaa sadiif oomishni wayita dhaabatu ati yoo nama ofii dalagu taate guyyaa sadi hansan dalaytee bu'aa buufachuu hin dandeettu. Garuu akkuma beeynu ikonoomiin Afrikaa informal economy jechaan wanni hedduun gabayaa keessan bayu namarraa ergifattaa namarraa liqeeffattaa wal gargaartaa. Raafuuf dinnichaa dawotee duubatti qotattaa wanni akkasii waan jiru namni gartee waa gurguratee siibitee achi gurguratee jiraatu guyyaa sadihan saniif dalagaa hin dhaaba. Dhiibbaan inni ummata irra godhu udumaa jiru xiqqaadha. Fakkeenyaaf amma oduu biyya kana ta'e dukkaanni guyyaa tokko yoo cufame bishaanuma dhuyinu kana argachuu hin dandeenye. Aadaan illee hin jiru biyya kana waa walirraa ergifachuun. So oduu biyya kana ta'e ummata irra dhiibbaa hedduu godhuu hin danda'u.
Guyyaan dheerachuuf gabaabbachuunoo addaddummaan fidaa?
Guyyaa sadi qofatti dhaabate. Oduu guyyaan dheeratee akkasuma dhiibbaan isaallee dheerachaa dhufa. Garuu warri waan kana oofu bu'aa guyyaa sadii kana eeguun barbaachisaa waan ta'eef jedhan ibsa jarri baasan irratti guyyaa sadihan kana irratti dhaabnee jedhanii kun namallee hedduu hin miine. Garuu mootummaa irraa fi kampanii guddaa irratti akka laalcha kiyyaatitti akka tilmaama mootummaatittu yoo ati fudhatte doolaara miliyoona 649 jechaan waan guddaadha. GDP biyyattii irraa tilmaamaan hagas gabbu'e jechaadha.
Profeesar Mahammad Xaayiroo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa.
Amma galgala keessaa sa'aa 2:41 ta'eera. Nu biraa ammoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'aa 1:40 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Dirribee Gadaa hedduu galateeffannaa akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota waggaa tokko dura ayyaana Irreechaa irratti dhumaniif yaadannoo ka ta'u siidaa yookaan soodduun tokko magaalaa bishooftuu keessatti dhaabbatee jira. Barreeffamni isaa kan irratti barreeffame siidaa yaadannoo namoota kabajaa ayyaana Irreechaa fulbaana 22 bara 2009 hora ar-sadii tasa lubbuun isaanii darbee yaadachuuf kan hojjetamee jedha. Kana laalchisee namoon qaqindeesse qaba kuno.
Dhaggeeffatoota keenya siidaa yaadannoo namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kan mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatiin dhaabbate kan irratti ibsa bal'aa argachuudhaaf aangawoota Oromiyaa adda addaatti bilbilee agammaatti deebi'ee argachuuf hin milkoofne. Garuu dhuma torban dabre irra sirna eebba siidaa yaadannoo kanarratti pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawaa godhan kan viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansame irra sagalee isaanii aga tokko fudhannee jirra. Akkana jedhan.
Hora ar-sadii irratti ayyaanni Irreechaa kabajamu ayyaana isa guddaa fi isa tokkodha. Ayyaana ulfina qabu, kabaja qabu, mallattoo uummata keenyaa ta'e guyyaa kabajamaa kanatti uummanni keenya bakka adda addaa irraa dhufee kan nagaatti wal gaafatu, kan waaqa isaatti galateeffatu, kan gammachuudhaan itti dhufee gammachuudhaan itti deebi'u qabu balaan tasaa kun akkasitti yommuu mudatu hunda keenya naasisee jira. Hunda keenya gaddisiisee jira. Gaddi kun uummata keenya hunda ayyaana kanarratti akka tasaa lubbuun isaanii darbe hundi kan nu gaddisiise. Sana bira darbees akka nama dhuunfaattis gaddi kun balaan kun mana nama hunda keenyaa kan gale. Anis akka nama tokkotti guyyaa ayyaana kanaa maatii koo kan taate, obboleettii koo kan taate guyyaan itti dhabe. Mucaan salaam jiraataa jedhamtu ayyaana kana gammachuudhaaf kabajuudhaaf dhufte asitti. Baay'een hooggantoonni mootummaa addana jiran obbolaa isaanii maatii isaaniitti dhaban. Gaddi nu qaqqabe kun iddoon yaadamnetti iddoon eegamnetti balaan amma kana ga'u yommuu mudatu seenaa saba keenyaa keessatti guyyaa gaddaa guyyaa gurraacha mudannoo. Seenaa keenya keessatti mudannoo gadhee yoomuu dagatamne jennee ilaalla. Kanaaf guyyaa har'aa kana asitti walitti qabamnee lammii keenya ayyaana kana irratti lubbuun isaanii darbe yaadachuudhaaf siidaan kun yaadannoo isaaniidhaaf akka inni dhaabbatu giddugalli kun yaadannoo isaaniidhaaf akka inni dhaabbatu kan ta'e.
Dhaabachuu siidaa namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kana jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa akkamitti ilaalan? Aga tokko telefoonaan dubbisnee jirra. Kunooti.
Ani Mulaatuun jedhama. Mulaatuu Gammachuu Ittaanaa Durataa Kaafaawoti. Miidiyaa adda addaa irratti akkuma argine siidaan kun bishooftuu irratti dhaabbachuusaa dhageenyeerra. Siidaan sun kan inni dhaabbate akkan odeeffannoo qabutti iddoo namooti itti du'an sana utuu hin ta'ini irraa akka kiiloomeetira 10 fagaateetu iddoo sanatti hojjetame jedhama. Siidaa sana gubbaatti immoo lubbuun nama darbeedha akka tasaa darbe kan jedhutu siidaa sana gubbaatti barreeffamee kan jedhudha. Tokkoffaan siidaa sana dhoksaadhaan lafa fagoo irratti hojjechuun maaliif akka inni barbaachise naan galu. Haa ta'uyyuu malee yoo hojjechuu barbaachises immoo saboota hundumaan himanii siidaan kun hojjetamuusaa utuu ifaa ifatti godhameera ta'e ture. Yoo iddoo sanatti iddoo kun ta'etti iddoo hojjetameera ta'e baay'ee ba'eessaa kan nama gaddisiisu garuu karaa koo kanan gaddee akka tasaa ta'e inni jedhame sun dhugaadhumatti baay'ee nama gaddisiisaa. Sabi keenya iddoo sanatti akka tasaa kana ta'e inni jedhame kun baay'ee gadda guddaadha kan nutti dhaga'amu.
Godina Hooroo Guduruu Wallaggaatti naladhee amma magaalaa Naqamteen jiraadha. Siidaa miidiyaa garaagaraa keenya odeeffamu nagarra bara darbe Irreecha irra nun tureen achii keessan ture jechuudha. Carraa maatuu nagalche. Siidaan kunisi lubbuun achitti ba'e waliin madaalu wanni achirratti barreeffame suniifi lubbuun amma kana wareeganee waliin jiru. Kabajoollee wayii fakkaata beekte. Tasa lubbuun isaanii darbee kan jedhamu namni balaa tasaatiin diingataa bahee mana balaa konkolaataatiin kan du'u malee qawween hagi kun yookaan immoo humni mootummaa hammi kun bakka sanatti arganee aara keessa namaaf nagaan laame sana darbatee kan achi keessan jira gaafa sana. Kuni balaa tasaanii jedhamu kun wanta xiyyeeffatame uummata fixuudhaaf uummata nagaa margaaf xoqqorsa baatee deemu haga kanarratti aarsaa lubbuu gaafachiisuun lafarrattis samiirrattis gaarii miti beekte. Kanaaf iyyuu balaa tasaa jedhamu hin qabu uummata nagaa irreeffachuuf waaqeffachuuf bahe irratti mootummaan kun kan fiqee jee irratti barreessuu qabu. Kana hundi keenya mormineetti jira. Siidaan sun dhaabbachuuwwaa tokko siidaa ilmaan keenya yookaan obboleewwan keenya irratti dhuman sanaaf bakka bu'a jennee fudhannu nuun fudhannee jiru agammaa jechuudha.
Ani jiraata magaalaa Bishooftuuti. Naannoon ani jiraadhu naannoo ganda 15 baa gogaa naannoo jedhamuun kan jiraadhu. Naannoo dhuma yeroo dabre siidaa wareegamtoota jedhanii yookiin siidaa balaa tasaatiin uummata bara dabre irree irratti dhumanii jedhamuudhaan ijaarame sanan jiraadha. Siidaa sun ana qofa oduu hin taane kan uummata mara mufachiisedha. Maaliif hoo jedhame wantichi ta'e sun dhuguma dubbachuudhaaf waan akka tasaatiin ta'e miti ani bara dabreef jalqabaa hanga dhumaatti ani achiin kanan ture. Wanni sun tasamti kan inni ta'e waanuma karoorfamee ta'edha. Uummanni otoo akkasumaan mormii adda addaa komii qabu gaafa dhiyeeffachuu eegalu poolisoonni Oromiyaa akkasumas gattoonni wayyaanee warri taa warri agaazii uffatan wombii aaraa jechuudha facaasanii akkasuma dhukaanis wanni jedhee sababa isaan irraan kan ka'e uummanni boolla akkuma jiru kan dhume. Aniyyuu yoo sanii miitira dhibbaawaa akkasii kana fagaadhee jira. Aarri sun baay'ee biyya gubuurraan kan ka'e uummata naannoo isaaniitti fagaatanii jabanaa bunaa danfisanii jabanaa cabsineeti bishaan dhabnee kan fuula keenya dhiqachaa ture baay'ee aarri sun fuula keenya gubaa ture. Ergasiis immoo uummata baay'ee kan dhumeetoo hospitaalli akkuma jiru reeffi guutee dunkaanni lamaa sadii dhaabbateenis guutee kutaan reeffaa akkuma jiru guutee kutaan emergensiis illee reeffaan guuteeti kan jiru manni kun tasan dhumne. Ergasii illee immoo gaafa akkana ol deebuullee naannoo sarkilii magaalaa Bishooftuu namoota lamaadha odiin keenya raaluu kan irrasaa san dhume. Manni baay'eedha kan komii kaasaa jiru waan kanatti wanti tasa jedhame gonkumayyuu kan fudhataman qabneedha jechuudha gama keenyan.
Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessorraa magaalaa mi'eessorraan dubbataa jira. Siidaa mootummaan dhaabe kun dirree guddaa yookaan maallaqa guddaa itti baaseeti kan asitti dhaabe. Warra tasa dhumeef siidaa yaadannoo haa ta'u jeeta eksiraatika dhaabbate. Gaafa viidiyoo irreechaa san ilaalu namni argee jiru yoo ta'e jiraate viidiyoolee kana hunda ragaa gahaa oduu qabnu warra tasa dhume akka waan samiirraa rabbiin balaa itti buusetti tasa dhuman jechuudhaan siidaa kana dhaabuun isaanii nama ajaa'ibsiisee nama haalaan jibbisiisee jira. Namni nama fiqee deebi'ee madaa hin qoriin sanarratti soogiddan irra naqu jechuudha kun amma.
Magaalaa Harargee keessaa jiraadha. Wanni ammaan kana ofiidoon deemaa jirtu gartee qabummata sanyaa irreecha ifiifittee fi rasaasa guddaa dhohitee tasa dhuman jettee oofaa jirtu kuni waan hedduu nama ajaa'ibaati. Maaliif uummata keenya kana gaafa irreeffachiisu waraana irra guuranii itti dhufaatanii siqanii deebi'anii sanuu ammaati siidaa dhaabbeetti tuffii uummata Oromoo qaban agarsiisu malee tasa hundi dhumee jirti waan itti yaadamee dhumee siidaa dhaabuun duratti. Bareedamtoota kan namoota dhumeeffan eenyummaa isaanii maqaa bikka isaan jiraatan hunda isaanii dandeessanii kaa'anii yeroo warreen gartee uummata keenya irreeffata fudhatan seera dhiyaachuudha qaban. Yoo kun ta'in kun silima nama namarratti hojii qabdi.
Baalee ginirirran taasaa jira. Waa'ee guyyaa irreechaa san ilaalchisee bakka san ture guyyaa sana jechuun jala bultiin dhufee achi bulee bariirraan dhufee haalli achi keessatti raawwatame. Waan baay'ee nama suukaneessu dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun tasa osoo hin ta'in kan raawwatame duruma itti yaadameeti kan godhame siidichi dhaabbate ammoo siidaa tasa jedha. Haalli itti waraanaa fi taankii fi xayyaarris ittiin uummata doorsisaa ture haala irreechi turi itti baratame addatti gabaabaa dhumatti uummanni akkaataan itti dhufe ammoo akkuma turu aadaa baratetti dhufe wanti guyyaa san raawwatame garuu duruma itti qophaawame. Akka uummanni kun kana booda bakka kanatti gammachuu akkanaatiin hin deebine hojii suukaneessaan sun bakka sanitti raawwatamee nuti amma waggaa irraa gammachuudhaan namni dirree sanitti hin deebi'a irratti hin fakkaatu. Kanaaf wanti raawwatame baay'ee waan nama gaddisiisu hin dhukaasinaa osoo rasaasa jedhame osoo ijaan arginu hin dhukaasinaa osoo jedhameen bilbilee namichi gaafatee halaqaa isaa gaafateeti kan dhukaasni jalqabame. Osoo fuula dura dhaabbatee bakka naannoo abbootii gara taa'an telefoonaan haasa'eeti kan inni waraana ajajee jechuudha. Kanaaf bakka sanitti harka kootiin reeffa boollasan keessaa baase dhugaa rabbi wanni dalagame baay'ee nama gaddisiisa gabaabaa dhumatti poolisoonni harka duwwaa bakka sana dhaabbatan fuula dura dhaabbatan sun dhalataa Oromooti. Isaan kun iccitii kanan beekan harkaan ijoollee eeguu malee ergasii nu gargaaruudhaaf fiigaa dhufaniin wajjin boolla keessaa baasuu eegalan. Gochi raawwatame gocha abbaa yerummaa gocha itti yaadame godame jettu barbaade ti kababa umatti sidan dabati koni gotto sanni walumattu yu him walinemo yusin ila allat jettu barbaade ti
ani kanini dubbata ju magala jimmarati ida amma ijaram jedamu kana ilman oromo kabaje yana re sabra darbe irat lubbuni sani darbite sida kana ratti kan barre same jetti kasa jedu kun ummata kenya baye dubbati sakadru ni bekama ata uti jaru gafin buura ida kana kan abu qabu jalqabu masa e ni isa jeduda kun mo gara paradoxi aba opidio tokkotti nu geessa opidion qabso oromon geggeessu keessa hamman jira ga'een qabachuu fi yaadus maal inni kan jedhuudha gama kanaan gaafa ilaallu namootni dhuman kun dudduuba isaanii boowwaan akka jiru ni beekama ture gabaabaatti kanuma mootummaan amanus yoo fudhanne jechuudha dudduuba isaa nama boowwaan jiru tokko achii ho'itti dhiiban yoo naasisanii akka inni achitti adeemu godhan akka keessatti namnee dhumu namni hundumtuuyyuu ni beeka security forces kanaa ol yaadannoo of eeggachuu kan qaban wanna kana raawwatanii uummata keessatti kufee akka dhumu godhaniiru utuu kun hundumtuu akkas ta'ee jiru gaasiin ka'ee jiru wanna kanaaf eenyu itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa utuu jedhamu garuu gara siidaa ijaaruutti seenan qabsoon oromoon qabsaa'aa jiru akkuma beekamu durirraa kan dhufe qabsoo aangoo siyaasaa qabachuuf taasifamudha aangoo siyaasaa dhugaa qabachuuf jechuudha uummati. Opidion garuu qabsoo kanaa wajjin jira moo hin jiruun isa biraati. Opidion miseensa dhaaba ETRDS ta'uun ni beekama. Garuu as deebi'ee qabsoo Oromoo wajjinan jiraa jedha. Paradoksiitu jira kana keessa. Fakkeenyaafi sabboonummaa ni dubbatu Opidion. Sabboonummaa sanaan garuu deebi'aniiti gamaggamu. Maaltiin jedhu sabboonummaa dimokiraatawaa hin qabduusiin jedhu. Kanaafi Opidion kan Oromooti moo gara Oromoo jira moo gara kam jiraata jedhuudha. Siidaa kana ijaaruumti kanarra jiru bu'uurarraa Opidion miti. Gocha kana keessa Opidionis ni jira. Ammas namni itti gaafatamummaa fudhate hin jiru demand justice jedhuudha jechuudha kan gaafataa jiru itti gaafatamummaa nama fudhatudha. Isaan immoo siidaa ijaaranii lubbuun namaa tasa darbe jedhanii jechuudha. Isa dura eenyu kan itti gaafatamuu qabu gocha raawwatame kanaas walumaa galatti uumee jira kana fakkaataa jechuudha.
Ani godina Shawaa Kaabaa irraa ture ayyaana Irreechaa kan hin deeme. Jalqabuma manaa yeroo kaanu eegalee godina keenyarra yeroo kaanu eegalee dhibba guddaatu jira konkolaattota adabuutu jira konkolaataa wajjin qabanii waan addaa gochuutu jira ergaa waa hunda keessa dabarree achi geenyee achitti immoo mallattoon diddaa sun mul'atee rakkaanni jaraan gubbaadhaan aarri nutti roobee sun hundi lubbuun isaanii darbee amma immoo akka balaa tasaatti siidaa dhaabanii too'i. Tuffii qaban agarsiisuun jechuun reeffa uummata sanaatirra dhaabbachuudhaan waan adda ta'uu miti kun uummanni Oromoo yoomiyyuu taanan kan duraa caalaa hunda hubatee jira kaayyoo isaanii hubatee jira waan xiqqoo xiqqoodhaan gowwoomee kaayyoo itti jiru irraa duubatti deebi'u hin qabu jedha.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa siidaa yaadannoo namoota ayyaana Irreechaa bara Dabre irratti dhumanii kan mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatiin dhaabbate kana ilaalchisuudhaan aangawoota mootummichaarraa yoo daran ibsa arganne ni dhiyeessina. Kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduuf gara sooraattiin sin deebisa.
Bubbee harfafuu hobomboleettii fi lolaan godinaa Teeksasitti baafate waan hedduu balleessi nama kum dhibbe hedduu irraa ibsee dhaanfe. Bokkeenni hobomboleettii Harvii jedhan tan gulluuf kunin fuula hedduutti bisaan mudhii hoolii lafatti gad lakkise waan hedduu nama kum hedduu baqachiisellee. Ammallee Teeksas gama kibbaatiin itti jira manneen hedduutti caccabelle. Pirezidaant Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaan ardaa lafa sun dhaqaniitiin uummata dubbisuu jiran bulchoota illee wal mari'achuu jiran. Jarri kun qara naannoo Corpus Christi jedhu. Laftiitun bokkaan itti baafatan dhaqeetii ilaale achi ammoo nama hedduu qarqaaruu jira gamee haan ammoo bulchooti ammoo itti gaafatamtooti illee dabalee jechuun nama hedduun yoo dandeettan mana baqaddaa dadhabdammoon fiixee manatti akka xuyyuurii isan argeetiin isan qarqaaru jechuunitti jiran bokkaan kun lafa diidata akkan itti baafatan keessatti waan hedduu bara hedduu keessatti arganii hin beekne jechuun dubbatan. Kooriyaan kaabaa bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun addunyaa makarsiiti ta'anii edallee misaayil beekamtu tokko Jaappaan irra ol qabdeetiin biyyi sirri tokkoofte. Jaappaan biyyoota Eeshiyaa Ameerikaa irraa qarqaarsa hedduu argatanii fi nagaa ishiillee eeganiif keessa tokko. Akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti biyyitii isaa maal tochuu akka dandeettu wanti cuftinuu marii irra jirti. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 digdami lamaf digdami shanirat witata hanga jimatat qopi afan oromotin dabarsu asirat rawata qopi borutin walittidebina nagatibula amma saganta afan amarat ittefuftu.